který mu dal Bůh na srdce.
Tak dobré odpoledne. Se jenom na vás tady vystrojím. Tak. Jiřinka už vlastně mi udělala takový úvod, připomněla to, o čem jsme hovořili minule. A pokud jste tady byli, tak víte, že veršů, na které jsem se nějak odkazoval, bylo více. A jedním z těch veršů, který jsem tady minule zmiňoval, ale který dneska bude takovým nosným veršem pro dnešní moje kázání, je verš z 2. Korinským ze 3. kapitoly, a je to 18. verš. A budeme ho mít tady i promítnutý. A tam čteme: na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále vyšší slávě, to vše mocí Ducha Páně. Z minulého kázání víme, že Bohu jde o naší proměnu, o naše zapálení. Říkali jsme si a ukazoval jsem tady na svíce, že pokud něco hoří, pokud je něco zapáleného, tak se to prostě proměňuje. Ta svíčka třeba kapala, Jiřinka mluvila o dřevě, dřevo se mění na popel. A pokud my jako křesťané máme být zapálení, tak se máme také měnit. Ale to zapálení a ta proměna se má dít skrze moc Ducha Svatého. Může se stát, že někdo vnímá tu proměnu jako určitý nástroj k tomu, aby se zalíbil Bohu. Ale musím upozornit, že to je vnímání chybné. Chci připomenout, že Bůh nás miloval, i když jsme byli jeho nepřátelé. A dneska si pomohou úryvkem z knížky Výjimeční od Johna Bevereho. A on tam vlastně na příkladě otce a maminky vysvětluje klukům, jak jsou milováni. A říká: kluci, vy nemůžete udělat vůbec nic pro to, abychom vás s mámou milovali víc, než vás milujeme. A naopak, nemůžete ani udělat nic, kvůli čemu bychom vás milovali méně, než vás milujeme teď. A já jsem to věděl. Já s tím nemám problém, ale přesto se mě ta věta hodně dotkla. A dovolil bych si ji parafrázovat, tak jak vlastně můžeme číst. Nemůžeme udělat vůbec nic pro to, aby nás Bůh miloval víc, než nás miluje, tudíž se ani víc proměnit. A naopak nemůžeme ani udělat nic, kvůli čemu by nás Bůh miloval méně, než nás miluje teď. Někdo by mohl říct: ale když někdo hřeší, tak. A já bych řekl: tak tě Bůh bude milovat stejně. Ale ty přestaneš Bohu rozumět. A to je trochu rozdíl. Ty nebudeš dělat Bohu radost, ale mít z někoho radost je rozdíl oproti tomu, než někoho milovat. A já si myslím, že to je důležitá věta, byť není z písma, ale že je důležitý si tu větu možná zapamatovat nebo si aspoň odnést vlastně její obsah. A tak bych se přimlouval, byl byste pro, že bychom si ji přečetli všichni nahlas společně? Tak. Nemůžeme udělat vůbec nic pro to, aby nás Bůh miloval víc, než nás miluje. A naopak, nemůžeme ani udělat nic, kvůli čemu by nás Bůh miloval méně, než nás miluje teď. A přesto věřím, že ta proměna, o které jsem vlastně začal mluvit minule, a kdy dneska v tom budu pokračovat, ta proměna charakteru, to posvěcování, je hodně důležitý rozměr v životě křesťana. Jsem přesvědčen, že skrze tuto proměnu se aktivuje jeden z nástrojů pro šíření Božího království okolo nás. Víme, že Boží království nezáleží jenom na slovech, ale je i o moci. A tak pokud budeme mít v moci, nebo budeme mít moc skrze Ducha Svatého nad vlastním životem, nad svým charakterem, budeme aktivovat jeden z nástrojů pro šíření Božího království okolo nás. A to si myslím, že je smyslem našeho křesťanského života. My máme aktivovat skrze nástroje, jako je víra, jako je proměna, jako jsou duchovní dary. Máme aktivovat na zemi Boží království. A jenom krátce připomenu vlastně to, o čem jsem mluvil minule a co už i trošku Jiřinka připomínala. Zaznělo tady slovo, že osoba, která přijala od Boha obraz, tak říkala, viděla jsem pochodeň, která se dotýká srdcí lidí. Máme se modlit, aby se nás Bůh dotýkal, sám nás zapaloval tak, aby to, co děláme, nebo budeme dělat, jsme prožívali radostně. A víme, že aby něco mohlo hořet, musí to být z hořlavého materiálu. A já jsem tady na biblických verších ukazoval, že my jsme z hořlavého materiálu, protože jsme stvořeni k obrazu Božímu. A pokud Bůh hoří a my jsme k obrazu Božímu, tak i my jsme z hořlavého materiálu. Ale to je jedna podmínka. Druhá podmínka je, aby ten hořlavý materiál začal hořet, taková, že se musí přiklonit k něčemu, co hoří. A připomínám, že Bůh je tou pochodní, že Bůh je tím, co hoří. A na nás je, zase k němu přikloníme. A už Jiřinka, a já jsem to říkal minule, musí být zajištěn přívod kyslíku. A to, zda se k Bohu přikloníme, k tomu ohni, je naše zodpovědnost. To je opravdu naše zodpovědnost. A v této souvislosti jsem si vlastně připravil takové krátké doplnění. Já jsem si uvědomil, a bylo to vlastně na základě jednoho setkání regionálních vedoucí, kdy mě vlastně na dotaz, jak uchopit nárok a milost, tak Petra Macáková umluvila takový příklad, jak někdy lidé skutečně by chtěli, ale neví, jak do těch věcí, které mají změnit, vstoupit. Mluvila o tom, že neví, kde začít. Že často propadají panice, bezradnosti, pocitům nelásky, malomyslní. A vlastně inspirovala mě k určitému návodu pro z vás, kteří třeba skutečně si řeknete, já bych se rád přiklonil, ale já na to nemám čas. Já bych se rád přiklonil, ale já nevím, jak to udělat. Musím se starat o domácnost. Musím se starat o děti. Musím chodit do práce. A ještě po mně se chce, abych se přiklonil Hospodinu. A já tady mám určitý návod. Je to možná krátkodobé řešení, ale říkám si, že je lepší začít nějak, než mít velké cíle a ten cíl minout. Je to počáteční inspirace. Možná, že člověk, který je hodlivější pro Boží království, tak možná, že by tu moji radu odsoudil jako která nevhodnou, jako málo zapalující. Ale jak už jsem říkal, lepší něco, než nic a než na to rezignovat. A ten můj návod je velice jednoduchý. A nechal jsem se inspirovat mojí ženou, která věřím, že to přijala od Boha. A teď mě chvilku sledujte. Týden má 7 dní po 24 hodinách. To je 168 hodin v týdnu. Když od toho odečteme práci a předpokládám, že každý z nás pracuje 5 dní v týdnu, 10 hodin, to jsem nadhodnotil, tak je to 50 hodin. Když od toho dále odečteme spánek, protože každý musí spát, a když nemám noční, tak skutečně spím 7 dní v týdnu, zhruba 6 hodin, což je 42 hodin. A když ještě od toho odečtu 4x 7 hodin, což je jakoby na domácnost, to je myšleno pro ženy, muži budou mít možná víc času na Boží království, tak vyjde zbytek a to je 40 hodin na osobní potřebu. 48 hodin v týdně bychom měli mít na osobní potřebu. To znamená na to třeba mít nějakého koníčka, přečíst si nějakou knihu. A pokud bychom přistoupili na ten princip desátek a víme, že máme dávat desetinu z toho, co nám Bůh dá, a kdybychom přistoupili na tento princip v tomto okamžiku a z těch 48 hodin jakoby desetinu věnovali týdně Bohu, tak nám zhruba vyjde 5 hodin. 5 hodin v týdnu věnovat Bohu. A pokud na to započítáme třeba shromáždění, které trvá hodinu a půl, nebo dvouhodinovou skupinku, tak na ty další aktivity nám zbyde hodina a půl. A někdo řekne, to je strašně málo. Ale já bych řekl, než nic, tak je lepší toto. A to si myslím, že skutečně může zvládnout každý z nás, kdo tady sedí. Každý. To je určité minimum, který věřím, že může skutečně zvládnout každý člověk. Dát desetinu z času, který zbyde po tom, co se odečtou ty důležité položky, věnovat ho Bohu. A znova připomínám, že z toho týdne je to 5 hodin. Pokud nechodíš na shromáždění, tak ti těch 5 hodin zbyde doma. Pokud nechodíš na shromáždění a na skupinku, tak to budeš muset dohnat doma. Ale pokud chodíš na nějaké aktivity, pokud chceš budovat Boží království, pokud chodíš do Božího lidu, tak jakoby toho času doma ti zbyde méně. A já si myslím, že to je čas, který prostě máme věnovat Bohu. A je to velice praktická rada, ale přesto bych si přál, abyste ji nezapomněli. Protože pokud se toho budete držet, tak se tom nestratíte. A nebudete propadat pocitů malomyslnosti. A budete vědět, že to je něco, co je hmatatelné, konkrétní a na co se vlastně můžete vždycky jakoby obrátit a vyhodnotit to. A možná, že někdo řekne, skutečně je to málo. Ta horlivost pro Boží království není 5 hodin týdně, ale 20 hodin týdně. A já řeknu amen. Ale znova opakuji, pořád lepší 5 hodin, než vědět, že je dobrých 20 a nevěnovat ani půl minuty. A to je takový návrat k tomu praktický vlastně doplnění toho, co jsem říkal minule. Ale dneska bych pokračoval vlastně tím bodem, který jsem minule jenom naznačil. Ale aby něco hořelo, musí být zajištěn přívod kyslíku. A tím duchovním kyslíkem je moc Ducha Svatého. Abychom skutečně hořeli, tak musíme být pod mocí Ducha Svatého. Ve 2. Korinským, ve 3. kapitole, v 6. verši čteme, že Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na duchu, protože litera zabíjí, ale duch dává život. Tak máme-li hořet, máme-li se proměňovat k životu, tak to musí být pod vedením Ducha Svatého. A v Galackým, v 5. kapitole, ve 25. verši, je to ještě jasněji napsáno. Tam je napsáno, jste-li živi Božím duchem, nechte se duchem také řídit. Jsme živi Božím duchem? Pokud ano, tak se skutečně musíme nechat také duchem řídit. A řeknu vám takovou věc, možná, že to je připomenutí něčeho, co víte, možná, že to je něco, co jste třeba nevěděli, ale víte, že Bůh vždycky chtěl svůj lid vést? A chce ho vést i dneska. A chce vést i nás, jak jsme tady. A to Boží vedení skutečně jde od začátku Starého zákona až vlastně po konec Nového zákona. V Exodu čteme, že Hospodin šel před izraelským národem ve dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl. A v noci ve sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít i ve dne. A sloup oblakový se nevzdálel od lidu. A ani dneska se Bůh nechce vzdálit od svého lidu. I dneska nechce Bůh, aby jsme se samovznítili, aby jsme se samovedli. Bůh nás chce skrze Ducha Svatého vést. A jak Duch Svatý vede? Mám tady několik příkladů, určitě by se jich našlo více, a je to skutečně jenom pár příkladů, a budu je pomalu číst. A začnu Skutky apoštolů, 5. kapitola, 32. verš, kde čteme. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Takže to, jak Bůh skrze Ducha Svatého vede, je to, že Duch Svatý je svědčí o Kristu. Duch Svatý nám svědčí, kým je Kristus. Duch Svatý nám svědčí, co pro nás Kristus udělal. Duch Svatý svědčí o Kristově krvi. Duch Svatý svědčí o kříži. V Janově evangelium ve 14. kapitole ve 26. verši se píše, ale přímluvce Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jste vám jako Ježíš Kristus říkal. Takže Duch Svatý vede tím, že se přimlouvá, ale učí a připomíná. A tady mám takovou krátkou vsuvku, aby se něco mohlo připomínat. Je ale potřeba to znát. A já bych si opravdu moc přál, abychom se vrátili ke čtení písma. Možná v těch 2 hodinách, co nám zbydou. Aby jsme se věnovali čtení písma. Protože když se nebudeme věnovat čtení písma, tak nám Duch Svatý nebude mít co připomenout. Duch Svatý vždycky bude připomínat to, co je v písmu. Nebo co jsme třeba slyšeli od nějakého kazatele. Nebo slovo proroctví. Ale vždycky bude připomínat to, co bylo od Boha. Markově evangelium ve 13. kapitole 11. verse píše, až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. A dalším způsobem, jak Duch Svatý vede a proměňuje, že nám skutečně dává slova. Že nám dává do úst to, co Bůh chce, abychom mluvili. Ve Skutcích apoštolů 9.31. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni páně a vzrůstala počtem, protože jí Duch Svatý posiloval. Duch Svatý nás posiluje. Duch Svatý také odděluje. Odděluje nás do služby, ale odděluje nás i od světa. Ve Skutcích apoštolů o tom čteme ve 13. kapitole, že když se konali bohoslužby pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A také Duch Svatý zkoumá. 1. Korinským 2.10 nám to však Bůh zjevil skrze Ducha Svatého. Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny Boží. Není lepšího zdroje o tom, jak smýšlí a o čem si myslí Bůh, než Duch Svatý. Protože Duch Svatý je součástí Boha. A ten nejlépe zná, co se v Bohu odehrává. A tak nás může vést tím nejlepším způsobem. A v Římanům 8.26, tak také Duch přichází na pomoc našim slabostem. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným kraním. Takže přichází na pomoc v našich slabostech. Pokud máš nějaké slabosti, pros Ducha Svatého, aby ti připomněl něco, co si čet písmu. A možná ti připomene a oživí tě třeba slovo, že Bůh tě nikdy neopustí a nikdy se tě nezřekne. Možná, že ti připomene, že také máš se vyznávat ze svých hříchů. A on bude zkoumat tvé hlubiny. A možná ti vytane na mysl něco, co si myslel, že už je dávno skryto i před tebou samým. Ale pak se nebraň, protože Duch Svatý ti to připomene a bude chtít jednu věc, abys to vyznal. A tímto způsobem Duch Svatý vede. Tímto způsobem Duch Svatý řídí. A znovu připomínám, že pokud jsme přijali Ducha, máme se Duchem také nechat řídit. Aby nás Bůh skrze Ducha vést mohl, aby Duch Svatý mohl působit, tak jsou ale důležité 2 podmínky. A tou první je celkem logická podmínka. Musíme být Duchem pokřtěni. V Matoušově evangeliu čteme ve 3. kapitole. Ježíš říká, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, teda ne, Ježíš, pardon, Jan křtitel, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. My máme být pokřtěni Duchem Svatým. A já vám takovou nabídku pro vás. Příští měsíc, 14. října, tady bude takové speciální shromáždění. Už jsme ho zažili na jaře, ale toto shromáždění bude z té kategorie takových zvláštních. Bude tady větší důraz na chvály, na promodlování vlastně Božího slova, Božích obrazů. Bude tady také větší prostor na osobní službu. A tou jednou službou, o kterou jsem požádal Renatu, bude, že se Renata bude modlit za ty, kteří budou chtít být pokřtěni Duchem Svatým. Kteří budou chtít být pokřtěni Duchem Svatým. Pokud nejseš pokřtěn Duchem Svatým, prostě přijď toho 14. Má to však jednu podmínku. Je potřeba, aby jsi si přečet několik oddílů z písma. Není to tak, že by Bůh nemohl konat bez splnění této podmínky. Ale možná tím vyjádříš Bohu i určitou jakoby rozhodnutí se podřídit. A můžete si to napsat, nebo po shromáždění můžete přijít za Renatou, ale je to ze Skutků celá 2. a 10. kapitola a s 1. Korintským celá 12., 13. a 14. kapitola. A jak už jsem říkal, 14. října tady bude speciální shromáždění, kde se budeme modlit za to, aby jsme byli pokřtěni Duchem Svatým. Protože to je základní podmínka pro to, aby nás Duch mohl vést. A druhou podmínkou je, že máme zůstávat Bohu. V Janově evangelium čteme v 15. kapitole, že Bůh je vinný kmen a my jsme jeho ratolisti. A Bůh říká, kdo ve mně zůstává a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. A v 1. Tesalonickým dokonce jsme nabádáni k tomu, abychom neuhašovali plamen ducha. A na tobě, na mě, na nás je, zda budeme zůstávat v Bohu a zda nebudeme uhašovat Ducha Svatého tím, že nebudeme Bohu věnovat svůj čas. A znovu připomínám, pro začátek klidně ten 10., o kterém jsem mluvil. Ale věnujte Bohu čas, věnujme Bohu čas. Dávejme mu svůj čas. Je to náročné, ale je to nezastupitelné. A skrze písmo musíme se nechat vést ke Kristu. Víte, v Božím království není centrem pozornosti člověk. To je humanismus. Ale v Božím království je centrem Bůh a my se musíme nechat Duchem Svatým vést ke Kristu. My se musíme nechat učit od Ducha Svatého, kým Kristus je. My si máme nechat připomínat, kým Kristus je, co pro nás udělal. My se musíme nechat Duchem Svatým posilovat, oddělovat. Máme se modlit. Máme se modlit v jazyku. Chci se zeptat, taková osobní otázka, kdo z nás se modlí aspoň jednou týdně v jazyku doma? Díky Bohu za to. Je to nutné, je to nezastupitelné, je to prostě něco, co patří k našemu křesťanskému životu stejně jako k normálnímu životu hygiena. Máme Boha chválit, uctívat. A pozbuzen tím lesem rukou, když bych se teď zeptal, kdo z vás aspoň jednou týdně doma, ne tady na shromáždění, ale doma, Boha chválí a uctívá nějakou formou. Zase les rukou. To je úžasné, protože to je naše zodpovědnost. To je skutečně naše zodpovědnost. A Bůh je vinař. A ten se bude starat o proměnu. A to je zase jeho zodpovědnost. Ty úkoly jsou rozděleny. Naše zodpovědnost je se přiklonit k Hospodinu, nechat se zapálit a na Hospodinu je, aby skrze vedení Duchem Svatým začal tu proměnu, která začne naším přikloněním a naším zapálením. A necháme-li se Božím duchem opečovávat a řídit, tak dříve nebo později poneseme ovoce Ducha Svatého. A v Galackém se píše, že ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. A já jsem přesvědčen o tom, že tím ovocem ducha je vlastně ovoce našeho proměněného charakteru. Protože to jsou vlastně charakterové oblasti, které jsem četl. A pokud se necháme proměnit, tak skutečně bude platit to, co jsme co jsme tady viděli a četl jsem na začátku, že se z našich tváří bude zrcadlit slavná zář Páně. To je ta zář, o které se tady mluví. To je náš charakter. Protože Duch Svatý v nás bude formovat Kristův charakter. A to bude zářit. To bude to světlo. To nebude naše snaha. Ale to bude ten přetransformovaný Kristův charakter v nás. Máme skutečně očekávat, že Duch Svatý nás bude proměňovat v oblasti lásky. Lásky k Bohu, k lásky k druhým, k lidem, ale i k sobě samým. Možná, že jsou tu lidé, kteří nemají lásku k samým sobě. A potřebuješ, aby tě Duch Svatý proměnil. Aby si miloval sebe. Jak můžeš milovat druhé, když sebe nenávidíš? Radost. Duch Svatý v nás bude formovat Kristův charakter. Jeho radost. Radost, která nebyla závislá na okolnostech. Na okolnostech je závislé štěstí. Ale radost je závislá na poznání, kdo je Bůh a co pro nás učinil. A to byla i Kristova radost. Pokoj. Kristus měl pokojnou mysl. A to souvisí s důvěrou v Boha. A Kristus důvěřoval Bohu. Trpělivost. Kristus snášel druhé, i když sám byl zkoušen. Já nemám velkou trpělivost. Já, když jsem zkoušen, tak opravdu neumím jako moc jednat s druhými lidmi. Ale chci se to měnit. Chci se to učit. Chci skutečně mít trpělivost. Chci se snášet s druhými, i když se mě nedaří. Laskavost. Jedna s druhými tak, jako jedná Bůh s námi. Dobrota rovná se štědrost. Věrnost. Raději snese velké potíže, než aby nedodržel své slovo. Jak jsme na tom ve věrnosti? Když přijdou nějaké tlaky, dodržíme to, co jsme slíbili? To, co jsme si předsevzali? A nebo uhneme? Tichost, sebeovládání, trpělivost. A to bude ta proměna, to posvěcování, které je potřebné pro šíření Božího království. A nemáš-li v sobě Kristův život? Nejsi-li proměňován k jeho obrazu mocí Ducha Páně? Nebo pokud si uhasil plamen Ducha, Bůh tě sice bude stejně milovat, jak už jsem říkal na začátku. Ale tvůj život bude o lidském snažení, ale hlavně bez moci potřebné k šíření Božího království. A o tomto obrazu, vlastně o tom mluví i další vidění. A já bych poprosil Kubu, aby tam dal další vidění. A tam čteme. Viděla jsem velkou vanu s kuským povrchem. Asi 15 lidí se snaží dostat z vany ven a nejde to, protože to klouže. Lidé se snaží žít svatý život, ale nejde jim to. Lidé se snaží ze svých sil. Jsme ochotni se zastavit, přijít k Pánu, nechat se jim očistit a pozvednout, anebo se automaticky ženeme k vykonání potřebných i dobrých, a tam ještě patří skutků. Mně to připadá úplně aktuální obraz. Kdo z vás někdy ve vaně uklouzl? Já jsem uklouzl ve vaně. To je nekontrolovatelné, to se zase vracíte tam, kde jste byli. A ještě musím vytírat. A kdo z vás zase na druhou stranu si vypustil z vany vodu a pak se chtěl z vany dostat ven bez vody? Já jsem to zkoušel. To je daleko těžší, než když je vana plná vody, protože vás nic nenadlehčuje. A mě obzvlášť nic nenadlehčuje. Ale tohle to dělá Duch Svatý. Duch Svatý nadlehčuje náš život. A Duch Svatý nás naopak drží, aby jsme neuklouzli. Pokud je pravdivé i to číslo, nebo se blíží pravdě to číslo 15, možná, že to je problém více členů regionu, než by se mohlo na první pohled zdát. Ale to není ostuda. To je prostě vzkaz Boha, který říká, začni s tím něco dělat. Nech se vést a já tě nazvednu. A budeš moct ty věci dělat daleko lehčeji. Nech se vést a já tě podržím a ty neuklouzneš v té mokré vaně. Nebudeš sklouzávat zpátky. Nebude to takový věčný koloběh rádoby přání a pádu. My potřebujeme proměnu skrze Ducha. Vraťme se k Bohu a nechme se duchem formovat. V 1. Timoteově se píše, že se máme cvičit ve zbožnosti. Že cvičení těla je užitečné pro málo věcí, ale cvičení ve zbožnosti je důležité pro život nynější i budoucí. Víte, a cvičit se ve zbožnosti, cvičit se v lásce, radosti, pokoji, trpělivosti, laskavosti, dobrotě, věrnosti, tichosti, sebevovládání a trpělivosti je stejné jako cvičit na hudební nástroj. Víte, že já jsem hrál na hudební nástroj a největší chybou je toho člověka, který na něco hraje, když se dostane k místu, kterému nejde a ono jenom přehraje. Vždycky, když se k tomu místu dostane, tak vždycky to místo pokazí. Smyslem cvičení není věci přehrávat. Ale smyslem cvičení je, když se dostanete k místu, které vám nejde, tak ho xkrát opakovat. A několikrát jsem zažil, že už jsem si říkal, ano, teď už to umím. A zahrál jsem to v kontextu celé té skladby a stejně jsem to pokazil. Víte, cvičení to je strašně dlouhodobý a náročný proces. Ale když ho nepodceníme a když se mu věnujeme, tak ve finále, když tu skladbu hrajeme třeba někde na veřejnosti, tak to místo zahrajeme dobře. Ale musíme tomu místu obětovat daleko víc, než třeba jiným místům v té skladbě. A to je to cvičení. A pokud nemáš problém v lásce, v radosti, ale třeba ve věrnosti nebo v tichosti, tak cvič tichost. Cvič tichost. Prostě svrbí tě ústa něco říct, tak řekni ne. To je tichost. Ale to se musí cvičit. A pozná se to proto, že něco řekneš a už tě to mrzí. Už nekoukej se na svého syna. Nekoukejte se na svou matku. To je pro všechny, to je i pro vás. Trpělivost. Cvič se v trpělivosti se svými rodiči. Pokud se dostanete do místa, které vás prostě zradí v té chvíli, nebojte se k němu vracet. Cvičte se ve zbožnosti. Nebojme se nechat formovat tělem Kristovým, i když to někdy bolí. Vzpomněl jsem si na situaci, kdy jsme jezdili do nejmenovaného sadu pro jabka a jednou se stalo, že ty jabka byly na první pohled nádherný. Ale asi po týdnu, když se rozkrojili, tak se nedali jíst z té nádhery. Zbyla jenom ta slupka. A my jsme se pak ptali v tom sadu, jak se to mohlo stát, protože nebyly zadarmo a byly vlastně prezentovány jako kvalitní jabka. A oni říkali, no to bylo proto, že je napíchali vosy. A to není vidět. Ale pokud byly napícháni těma vosama, tak začne se kazit zevnitř. A já říkám nám, nebuďme jako toto ovoce. Nechme se rozkrojit. Nechme se rozkrojit někým, komu v církvi důvěřujeme. To není úkol pro každého. To není nastaveno tak, že každý má právo nás rozkrojit. Ale úkolem, jedním z úkolů církve je, že skutečně tady budou takové vztahy, že budu mít důvěru a najdu odvahu a za někým přijdu a řeknu mu, myslím si, že jsem trpělivý. Jak mě vidíš ty? A on řekne, bratře, to mě nenapadlo. A to je to rozkrojení. A to je nepříjemný. A to člověk by asi nesnes od každého. Na druhou stranu je to nutné, protože když to neuděláme, tak můžeme dopadnout jak ta jablka. Budeme sice si myslet, jak jsme krásní, ale budeme nepoživatelní. A k tomu všemu potřebujeme Ducha Svatého. Víte, Bohu nejde o to, abychom byli dokonalí. A dovolte, abych na závěr připomenul to, co jsem říkal na začátku. Nemůžeme udělat vůbec nic pro to, aby nás Bůh miloval víc, než nás miluje teď. A naopak, nemůžeme ani udělat nic, kvůli čemu by nás Bůh miloval méně, než nás miluje teď. Ale pamatuj, že tvoje proměna je jedním ze základních nástrojů pro šíření Božího království na zemi. A tak pokud budeš mít v moci skrze Ducha Svatého svůj charakter, bude se na tobě nejen zrcadlit slavná zář Páně, protože Kristův charakter skutečně zářil, ale budeš aktivovat jeden z nástrojů pro šíření Božího království jde na zemi. A to je úkol křesťanů. Šířit Boží království. Amen.